Vítejte ještě jednou na tomto místě. Je dobré být s Božím lidem, je to tak? Jak je v tom žalmu, jak tam David říká, zaradoval jsem se, když mi řekli, pojďme do Božího domu. Není to tak vždycky každé ráno, že bych měl tuhle Davidovu myšlenku, ale dneska jsem tu seděl a říkal jsem si, je dobré být s Božím lidem. Já bych chodil do církve, kdybych nebyl pastor a až jednou nebudu pastor, to bude pohod. A že se na to někdy těším. Tak budu stejně chodit do církve, protože já potřebuji vás, vy potřebujete mě. A možná dokonce i do týhle. Tak je dobré být společně. Tak díky za ty chvály, bylo to super. My ty týmy tak různě prohazujeme. V podstatě každou neděli je úplně jiná sestava na pódiu, ale je to skvělý. A úplně nejlepší na tom je, když já tam nemusím stát, to mám úplně si ty chvály nejvíc užiju. Tak já budu dneska pokračovat v sérii, kterou jsem nazval Ježíš v mlze. Není to nic tak komplikovaného, já mám jenom rád názvy, které si dobře pamatují nebo jsou nějak chytlavé. Ale ta myšlenka je velmi, velmi jednoduchá. A spočívá v tom, že někdy v našem životě, i když řekneme, že chceme následovat Ježíše, tak nevidíme úplně jasně Ježíše před sebou. Jsme trochu zmatený, kudy nás vede a proč nás tak vede a nerozumíme někdy těm situacím, které se dějí v našem životě. A to prožívají jak lidé, kteří jsou na počátku nějakého hledání Boha a říkají si, co je vůbec pravda, čemu vůbec můžu věřit. Prožívají to lidé, kteří byli někdy před rokem nějak zastavení ve svém životě a uvěřili v Boha, jako je třeba Barča, a prožívají to lidé, kteří jsou 10 let křesťané nebo 20 let křesťané. A kdybyste promluvili s lidmi, kteří tady jsou nejdéle křesťany, kdybyste vzali pár těch, kteří jsou křesťany už 20-30 roků a zeptali byste se kohokoliv z těch pamětníků, a já bych ní možná patřil, tak by vám řekli, že po 30 letech života s Bohem někdy následují Ježíše, i když úplně jasně nechápou, kudy je vede a jak je vede. Jako kdyby Ježíš byl před námi, viděli jsme nějak, že tam stojí před námi, řekneme, chceme jít za tebou Ježíši, ale jako kdyby to bylo trochu v mlze. A minule jsem to ukazoval na třech takových příkladech, kdy v jedné kapitole Bible, v jedné jediné kapitole jsou tři příběhy a v těch třech příbězích Ježíš tam nějak jedná a stane se tam nějaký zázrak a všechny ty tři příběhy jsou jiné, protože Pán Bůh s každým z nás jedná úplně jinak. Nenajdete jediný příběh, tak jak tady sedíte, který by byl stejný jako příběh někoho jiného. Protože pro Boha nejsme nějaká skupina následovníků, nějaká masa lidí a pro něj jsme jeho děti. Je to tak? A každé z vašich dětí, pokud máte více dětí, tak každé dítě je jiné. Je to tak? A vaše děti pro vás nejsou nějaká prostě anonymní skupina, až řeknete, o děti jsou děti, prostě jsou všechny vlastně stejný, to propleskneš a je to vychovaný, že jo. A zvlášť ty, kteří... No, tak já nevím, jak to děláte doma, jako. Káťa ukazuje. Si vezmeš stoličku. Jsem slyšel, jak nějaká maminka říkala. Nemyslíš si, že když na tebe nedosáhnu, nemůžeš dostat pár facek? My chápeme, jak to dítě je každé jiné. A že to, co s jedním dítětem funguje, s jiným dítětem nefunguje. A proto Pán Bůh jako se svýma dětma s náma nejedná. Jako s nějakou masou, aby řekl, tak teď všichni udělejte tohle a teď všichni udělejte to. Ale každého nás volá, každého nás zve. Tak proto to Boží jednání v našem životě nikdy není jako přes kopírák. A proto my, když slyšíme příběhy druhých lidí, ty nás můžou inspirovat, pozbudit, ale přesto každý hledáme tu Boží cestu sami za sebe. A to je v něčem krásný, nádherný, úžasný a v něčem je to obtížný, protože ty příběhy jiných lidí nejsou tvoje příběhy. A když někdo ti vypráví, já jsem potom jela na tu konferenci a prostě tam jsem, nevím, prostě něco jsem tam prožil a ten člověk mi něco řekl a bylo to úplně přesně, to bylo připravený pro mě. A tak jeď prostě na konferenci, jeď do Brna na encounter a Pán Bůh se tě tam dotkne jako mě. Je to sice až za rok. Rozumíte? Vy nejste Kremli. Kremli je jedinečná. Jediná svého druhu. A proto Pán Bůh jedná jinak s ní a jedná jinak s někým z nás. A proto někdy slyšíte od druhých lidí, nebo sami říkáme věty, jakou řekla Bára. Bože, proč mi to děláš? Že? Protože chceme jít za Ježíšem, ale jako kdyby to bylo trochu v mlze. Říkáme si, Bože, já ti věřím, já chci jít za tebou, ale já tomu nerozumím. Proč mi to děláš? Proč mi nemůžeš trošku to usnadnit v té škole? A je to nějaká lekce, kdy Pán Bůh něco ukazuje, něco jí vyučuje. Tak to je princip, o kterém mluvíme v téhleté sérii. A četli jsme příběh, kdy Ježíš uzdravil služebníka setníka a v tom prvním příběhu skoro jako kdyby u toho Ježíš, nebo fyzicky tam vůbec nebyl u toho uzdravení, ten setník mu říká, řekni jen slovo a ten služebník bude zdravý. Tak je to příběh, rozumějte, já vím, že Ježíš ho uzdravil, že to byla boží moc, ale kdybych to řekl trochu jako v uvozovkách, zázrak, u kterého skoro jako by Ježíš nebyl. On tam fyzicky nestál, stalo se to na dálku, rozumíte? A pak je pak je vzkříšení té vdovy, to jsme četli minule. To je zase naopak příběh, u kterého skoro jako by ten člověk nebyl, jo? Protože mrtvý je mrtvý a neví o sobě. A ta vdova jenom naříká nad tím úmrtím a nemá žádnou naději, nemá žádný zvláštní očekávání, neběží za Ježíšem, Ježíši, udělej pro mě zázrak. Tak je tam příběh, kde skoro jako by tam ani Ježíš nestál, pak je příběh, kde skoro jako kdyby ani nešlo o víru toho člověka. Říkáme, musíš mít víru, tady ta vdova nemá žádnou víru. Ježíš jde, vstoupí do jeho života a řekne, stávej. A kluk se posadí na tom lůžku. A potom jsme měli příběh toho Jana Křtitele, který je ve vězení a říká si, zeptejte se, Ježíše, je vůbec Mesiáš? To je otázka, kterou mnoho lidí má, když vůbec hledají Boha. Ptají se, říkají, čemu mám vůbec věřit? Je Bůh skutečný? Říkáš ty příběhy, ale to jsou tvoje příběhy, to není můj příběh. Dá se tomu věřit vůbec? Dá se věřit tomu, že to funguje, že to je realita? Že to může být, možná je to realita ve tvém životě. Dneska je ta postmoderní doba, která se vyznačuje tím, že není problém, aby každý měl jinou realitu. Je to trošku jako bláznivé. Jo, ale ta doba je taková, že lidé říkají, jo, to je pravda pro tebe. Já říkám, pravda pro mě, jo. Gravitace je pravda jenom pro mě. Gravitace nás všechny přitahuje, ale no, to je ta tvoje pravda. Já věřím, že Země je... Já ne teda, jo, ale jsou lidé, kteří seriózně věří tomu, že Země je placatá, nevím, jestli to víte. Existují celé diskuzní skupiny lidí, kteří se utvrzují v tom, že Země je placatá. Já jsem si přečetl některé z těch vědeckých argumentů, které tam mají. A je to strašně zajímavý, že oni jsou o tom naprosto přesvědčení. Jo, tak dneska je ta doba, kdy můžete říct, to je ta tvoje pravda. To je ten tvůj příběh. Jo? A tak lidé říkají, je to skutečné? A ten Jan Křtitel měl takové pochybnosti po tom všem, co prožil s Bohem, že říká, zeptejte se, jestli to je pravda. Jo? A nakonec Jan Křtitel se z toho vězení ani nedostal. A tak vidíte, jak Pán Bůh jedná úplně jiná v každé té situaci. A tohle, všechny ty tři příběhy jsou polovina jedné kapitoly Lukášova evangelia. Lukáš to takhle poskládal za sebe, jo? A z toho vidíme, že Pán Bůh jedná různě, že někdy nevidíme úplně přesně ty kroky, které jsou před námi. A to nás neklidňuje, protože každý člověk přirozeně by chtěl vědět, jak to je. Chtěl by vědět, na čem je. Já bych chtěl vědět, Bože, proč jsou ty věci tak, jak jsou? Proč se ty věci staly tak, jak se staly? Proč mi to děláš, jak říkala Barča? Aha. Proč to neuděláš jinak? A některé jsou palčivé otázky, že? Jsou to prostě ty největší životní boje, nebo zklamání, nebo ztráty, nebo úmrtí, nebo těžké věci, vážné onemocnění. A člověk říká, proč to nemohlo být jinak? Jaký to mělo smysl? A tak o tom mluvíme v té sérii. A když se podíváte na některé příběhy v Biblii, tak tenhle ten princip tam vidím mnohokrát u těch lidí, kteří přímo se setkali s Ježíšem, nebo u Ježíšových učedníků. Tohle je zázrak, ze kterého jsem vzal jenom dvě věty, protože to je trošku takový delší úsek a já to nechci to celé rozebírat, nemám čas probírat ten zázrak, co se tam stal, ale zkrátka tam byl chlapec, který byl posedlý, démonizovaný a Ježíš ho uzdravil, osvobodil z toho, ale předtím, než se to stalo, tak otec toho syna říká, můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám, říká Ježíši. Ale už předtím prosil učedníky a ty ho nedokázali toho chlapce uzdravit nebo osvobodit. A tak ten muž měl pochybnosti, jestli vůbec se to může stát. Slyšel o Ježíši, slyšel o Ježíšových učednících, možná viděl nějaký zázrak, protože někteří lidé tam byli uzdraveni. A tak říká, jestli můžeš, pomoz mi, Ježíši. Můžeš, prosím, můžeš mi pomoct. A Ježíš mu řekl, můžeš-li. Všechno je možné tomu, kdo věří. Jo. A na to ten chlapcův otec vykřikl. Věřím, pomoz mé nedověře. Tak to je člověk, který vidí trochu jako v mlze tu postavu před sebou a říká, Bože, já věřím, že tam jsi. Ale zároveň mám pochybnosti. Mám otazníky. Je to zastřené. Nerozumím tomu. Je to takový jednoduchý princip, že člověk říká, Bože, já ti chci věřit, ale nevím, jestli můžu, jestli se můžu spolehnout na tebe. Někdy jsou to palčivé otázky lidi, kteří hledají Boha a říkají, já jsem slyšel tvůj příběh, někoho z vás příběh, možná, že Bůh je, možná, že něco je, v srdci mi dává smysl, že asi na téhle zemi musí něco být. Ale můžu opravdu, Bože, se spolehnout na to, že existuješ a že jsi takový, jak o tom čteme v Bibli. Tohle to je věta, je to další taková ilustrace toho principu. Tohle je věta, kterou končí celé evangelium Matouše. Jo, první kniha Nového zákona je evangelium, kterou se psal celník Matouš. Poslední věty toho evangelia jsou velmi, velmi známé. Většina z vás jste tyhle ty věty už někdy v životě slyšeli a někdy ty věty čteme, když někoho křtíme, protože tam je shrnuté ve třech větách něco, co se někdy nazývá velké poslání. A je to takové shrnutí, kdy Ježíš říká, aby ti učedníci jeho šli do celého světa a křesťanství se pak šíří od člověka k člověku, od města k městu, až do 21. století do Ústí nad Labem. Takže my jsme dneska důsledkem toho velkého poslání, které tam Ježíš řekl. A těžko byste našli v Novém zákoně jako jiné místo, které by jako lépe shrnovalo to, co Ježíš svěřil církvi, to, co Ježíš svěřil učedníkům. Proto se to nazývá velké poslání. Je to, když jsou studenti na biblické škole, tak tahle ta pasáž je jedna z klíčových pasáží, o kterých se mluví, pokud jde o fungování církve, pokud jde o úkol církve. A ty věty zní, Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. To je poté, co Ježíš byl ukřižován, viděli ho zemřít, uložili ho do hrobu a potom k jejich obrovskému šoku a k jejich jaksi zmatení nebo až něčemu, čemu nemohli uvěřit, se s Ježíšem setkávají znovu po vzkříšení. Ježíš je živý, oni tomu nemůžou uvěřit, jsou úplně přemoženi tím zázrakem, který se stal. A Ježíš poté, co vstal z mrtvých a mluví s nima jako živý člověk, jako živá osoba, tak jim říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Nádherný slova, je to tak? Končí tím záznam toho Ježíšova života, tak jako Matouš zaznamenal. Já někdy čtu takovýhle krásný místa z Bible a říkám si, kdybych tam mohl být v té chvíli, to by byla síla, ne? Představte si, že bychom tohle, čemu se říká velké poslání, že bychom tam mohli na ten okamžik být. Já si někdy říkám takové oblíbené věty z Bible, říkám si, já bych tam jenom na tu chvíli rád byl. Pak byly i těžké věci, které člověk by jako tam možná nemusel být. Ale říkám si, kdybych tam stál v tu chvíli, kdybych slyšel na vlastní oči, jak Ježíš na počátku toho všeho říká, jděte ke všem národům, a já bych si říkal, wow. Protože my už dneska víme více, že? My víme, jak potom se to stávalo realitou. My víme, co se pak dělo v knize skutků, když to následovalo. Jak se to opravdu začalo dít, jak církev rostla, jak noví a noví lidé přicházeli do církve a uvěřili v Ježíše, jak explozivně rostlo tohleto maličké hnutí. Říkal jsem si, kdybych tam tak mohl stát v té skupince těch prvních křesťanů a slyšet, jak Ježíš říká, jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohohle věku. To by byla síla, ne? Zajímavé je, tohle to znáte mnozí z vás, tuhle větu, a kdybych se zeptal možná, jen málo kdo z vás by věděl, která věta je přesně před touhle pasáží. Jo? Málo kdy si to uvědomíte, myslím si, že v tuhle chvíli asi možná nikoho z vás nenapadne, jaká věta je těsně předtím. Jo? Tak přečteme si ty dvě věty, které jsou předtím. 11 apoštolů se odebralo do Galileje, než Ježíš řekl ta slova, nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klanili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc. Věta, která je před tímhle velkým posláním, před tou nádhernou známou pasáží, kterou křesťané říkají, to je jeden z principů fungování církve, tak ta věta je, že se mu klanili a někteří pochybovali. A tak když si říkám sám sebe, že bych byl na tom místě, a protože já nejsem žádný prostě borec a žádný jako duchovní hrdina, já si představuju, jak si tam kleknu, že Ježíš stojí přede mnou a v mý hlavě jede prostě. To asi není ani pravda. To snad ani není možný. A jsou to přesně ty otázky, které klademe. Když nevidíme úplně zřetelně a říkáme si, Bože, můžu jít za tebou, ale co to způsobí v mém životě? A mně někdy připadá, že to je v podstatě takový princip vůbec našeho následování Ježíše, protože když se podívám na svůj život s Bohem, já jsem většinou nevěděl úplně přesně, co bude. Teda vlastně nikdy. Někdy jsem viděl nějaké nejasné obrysy, někdy jsem viděl jeden krok, někdy jsem viděl i dva kroky. A dost často jsem neviděl ani ten jeden krok, říkal jsem si, Bože, teď se stane nějaký průšvih. A v podstatě každou velkou věc, kterou Pán Bůh udělal, když se podívám zpátky, tak jsem tak úplně nevěděl, co dělám. Že? Já jsem nevěděl, co dělám, když jsem se stal vedoucím domácí skupinky 5 lidí, kde byla moje mamka, moje ségra, Světlanka, ještě jedna žena. Já jsem nevěděl, co to znamená vést nějaké druhé lidi. Já jsem nevěděl, co znamená připravovat si nějaké kázání nebo něco. Teď pořád ještě chvílema nevím. Dneska už někdy půl hodiny mluvím a ještě furt nevím, jaký bude téma. Ne. Nevěděl jsem, co dělám. Já jsem nevěděl, co dělám, když si beru svoji ženu. Já jsem byl do ní zamilovaný, já jsem se hrozně těšil na to, co má Bůh pro nás připraveno. A moje žena nevěděla, co dělá, když si mě bere. To tak je. To byl krok víry. My jsme se modlili, my jsme vážně zvažovali, jakou cestu Pán Bůh otvírá před námi. Já jsem opravdu hodiny a hodiny se modlil a ptal jsem se Boha a zvažoval jsem a přemýšlel jsem, jestli, protože jsem věděl, že nechci vztah na zkoušku. že nechci jen tak jako s někým chodit a uvidí se. Jsem věděl, že chci, že hledám ženu na celý život a to je velký wow. To je velký ranec, ne? Najít ve 20, nevím, kolik mi bylo. No byl jsem mladý. Už je to dávno. No, dřív, no, dřív. 23 možná. A viděl jsem, že hledám ženu na celý život. Ale já jsem nevěděl, co znamená manželství. Jak to můžete ve 22 letech vědět, je to tak? A tak já jsem nevěděl, co z toho bude, když jsem poprvé držel Lukase v náručí. To máš za to. Ne, ne, ne. Tak spolu žertujeme. Jak bych mohl vědět, o čem je výchova dětí? Jako jo, přečetl jsem si nějakou knížku, že? Víte, tak je to s výchovou dětí, jo? Podle knížek. Tohle tam nějak nepsali. Tohle tam autor vynechal, neřvi! Proč brečíš, nic ti nechybí? Tak to není jako, že nějaký jeden moment, kdy nevíme. To je spíš princip našeho následování Ježíše. Kdybych to měl shrnout do nějaké jedné věty, a je to možná i něčem to i shrnuje celou tu sérii, tak bych řekl, já sice tak úplně nevím, ale věřím ti, Ježíši. Já sice tak úplně nerozumím tomu, co všechno to znamená, co všechno to obnáší, ale to jsem už poznal o tobě, Bože, že ti můžu důvěřovat. Jdu za tebou, věřím ti, ale nevím. Mnoho věcí nevím. Věci, do kterých se pouštíme. Víte, když jsme se pustili tady do té stavby, tak jsme na to neměli peníze. A já jsem byl takový, jako já většinou ty finance si dost jako hlídám, ale teďkon zpětně, když se dívám, jak Pán Bůh přidával ty peníze, tak jsem říkal, co bychom dělali, kdyby ty peníze nepřišly? Úplně zázračně z neočekávaných zdrojů, v podstatě z několika různých zdrojů, kde mě v životě nenapadlo, že Pán Bůh může nám dát nějaký prostředky finanční na tu stavbu, na tu rekonstrukci. Člověk si tak v hlavě říká, no tak z nějakého zdroje by mohly přijít peníze, napadne vás někdo, nějaký bohatý křesťan, nebo něco vás napadne prostě, jo, že by někdo mohl dát peníze. A Bůh to udělal samozřejmě úplně jinak, protože Pán Bůh dělá věci po svým. Ale když se dívám zpětně, tak si říkám, když já jsem nevěděl, v jednu chvíli mě polilo horko, když jsem si uvědomil ty finance, jsem říkal, co jsem to udělal. Ale měli jsme nějaký silný boží puzení, že ta půlka je malá. A podívejte se kolem sebe. Není to tak? Není to tak, že Pán Bůh nás k tomu postrčil, že už je ten čas, že už je to potřeba. V době, kdy já jsem na staršostvu říkal starším, takových, já musím tak nejméně 5 let, tady budeme v té půlce, možná i díl, to nám tady se vejdeme v pohodě, to nám stačí, tady bude paní platit nájem, penízky potečou, budeme šetřit peníze v církvi, budou peníze do rozpočtu z nájmu tady. Přišel covid, paní zkrachovala, všechno bylo najednou jinak. To je princip následování Ježíše, že to je trochu nezřetelný, trochu v mlze. A chci skončit tím, že někdy si říkáme, dobře, tak když budu následovat Ježíše, tak co se stane v mém životě? Co to způsobí v mém životě? Protože já vždycky říkám lidem, kteří ještě nejsou křesťané, říkám, nemusíš všemu rozumět pro to, abys mohl následovat Ježíše. Nepotřebuješ rozumět všemu, co je v Bibli, protože já po mnoha letech svého křesťanského života mám v Bibli věci, kterým do teďka nerozumím. Podmínkou následování Ježíše není to, že všechno víš a všemu rozumíš, jak to Pán Bůh dělá. Protože po 30 letech života s Bohem řekneš, já někdy nevím, proč Pán Bůh to dělá. Já někdy nerozumím, proč to dělá tak, jak dělá. Zeptejte se kohokoliv, kdo je křesťan dlouho. já nevím, Světlanky, Lenky, nebo nevím, prostě kdokoliv je křesťanem už mnoho let. Kolikrát jsme museli změnit svůj pohled na to, jak se díváme na Boha a na sebe, je to tak? Mě by jenom zajímalo, kdo z vás jste křesťané více než 10 let? Hodně. A řekněte mi popravdě, za ty roky života s Bohem museli jste výrazně přehodnotit nějaké věci ohledně sebe nebo to, jak se díváte na Ježíše? Je to tak? Já myslím, že asi všichni. Dokonce já jsem přehodnotil některé věci, jak jsem chápal některé pasáže v Bibli. Za dobu, co jsem pastorem. Já jsem některé věci chápal jinak před 10 lety, než je chápu dneska. Jo, já, jak říkal nějaký kazatel, 20% mého učení je špatně, nebo špatně, jako 20% mého učení jednou opustím, akorát ještě nevím, kterých těch 20% to je. A to znamená, že jak následuji Ježíš, tak některé věci jako vystoupí z té mlhy a já si na to říkám, no, teď to je tak logický, no, teď to je tak jasný. Ale některé jiné věci ne. Ale to patří k následování Ježíše. Dokonce bych si dovolil být tak troufalý, že ti řeknu, pokud si křesťanem 10 let a více a některé věci v Bibli si nepřehodnotil, nedíváš se na ně dneska jinak, tak možná nestuduješ Bibli. Jo? Nečteš Bibli jako pořádně, protože není možné 10 let chodit s Ježíšem a některé věci najednou vidět jinak. Protože ten samotný život s Ježíšem nás proměňuje. A tak lidé říkají, dobře, tak není podmínkou to, abych všemu rozuměl. Není podmínkou to, abych znal výborně Bibli. Je dobré začít číst Bibli, i když člověk ještě není křesťan. Je dobré začít nějakým z evangelií, buď tím nejkratším Markem, nebo třeba Lukášem, kde jsme tam četli, to jsou příběhy jeden za druhým. Dává ti to porozumět, jaký je Ježíš a co Ježíš dělal a co Ježíš učil. Tak každýho, kdo přemýšlí o křesťanství, tak já pozbuzuju. Začni číst některé z evangelií, Marka nebo Lukáše třeba, nebo kterékoliv, ale Marek je třeba nejkratší. Přemýšlej nad tím, kdo je Ježíš a co Ježíš dělal, co Ježíš říkal. Ale podmínkou následování Ježíše není to, že člověk už rozumí tomu, jaký je Bůh. Protože kdyby se to stalo, že? Kde bychom se dočkali, že tomu všemu budeme rozumět? Podmínkou není přijmout stejný pohled, jako mají křesťané na spoustu otázek, že? Se lišíme v mnoha věcech. Lišíme se v tom, jak chápeme svůj život, jak chápeme svůj úkol tady na zemi, jak chápeme službu Bohu, jak chápeme fungování církve. To všechno v tom můžeme mít jako rozdíly, to je normální. A nic z toho není podmínka následování Ježíše. Následovat Ježíše můžeš, i když máš úplně ty nejzákladnější otazníky a říkáš si, já si ani nejsem jistý nebo jistá, jestli Ježíš skutečně existuje. A to je legitimní otázka, protože lidé říkají, no tak dobře, ty jsi něco prožil, ale to je tvůj příběh. A já říkám, můžeš ho začít následovat, i když máš pochybnosti, jestli je to pravda. Tak jako ty jeho učedníci, kteří tam před ním klečeli a říkali si, je to vůbec možný? Nepřeskočilo mi náhodou. A ten text tady mluví o tom, co se stane v našem životě, když budeme následovat Ježíše. Protože já věřím tomu, že jestli je to skutečné, tak se to musí nějak projevit v našem životě. Musí to nějak, to chození s Ježíšem musí něco působit v našem srdci, v našem životě, v našich vztazích s druhýma lidma. Jinak jsou to jenom řeči. Jestli to nejsou jenom keci v neděli ráno, tak se to pozná podle toho, že to následování Ježíše začne něco působit v našem životě. A o tom mluví tahle pasáž. Napsal to apoštol Pavel křesťanům, kteří žili v Efezu, a v takovém dlouhém dopise jim napsal, když jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem, žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu, neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají, dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Jo? On říká, ovoce světla, říká, je světlo a tma. Následovat Boha znamená, že se člověk obrátí ke světlu a říká, já úplně nevím, co dělám, já úplně tomu nerozumím, já úplně nerozumím tomu, proč Bůh dělá věci tak, jak dělá, ale obrací se ke světlu a jdeš za Bohem a to začne něco působit. Najednou začne ve tvém životě hrát roli pravda. A ta šedá zóna, kdy můžeš říct komukoliv cokoliv a příliš tě to netrápí, najednou tvoje svědomí ti řekne, ale to není pravda. Ty lžeš a řekneš, no a co, já jsem vždycky lhal. A tvoje svědomí začne ti upozorňovat na pravdu. Najednou začneš vnímat nespravedlnost. A řekneš si, tohle není správné. Tohle není spravedlivé. Tak to nemá být. Začneš vnímat to, co je dobré. Začne to měnit tvoje chápání a tvoje vnímání. On říká, rozlišujte, co se líbí Pánu. Neúčastněte se neplodných skutků tmy. Všechno, co je vystaveno světlu, vychází najevo. Všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto říká, probuď se ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Pečlivě dbejte na to, jak žijete, nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Začneš krok za krokem chápat, že Bůh od nás něco žádá. Nevím, kolikrát ve svém životě jste si říkali, já jsem ale, nevím, jaká slova používáte, když se na sebe zlobíte. Já jsem ale hlupák, nebo já jsem ale pako, to říkám já sobě. A on říká, pečlivě dbejte na to, jak žijete. Nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Když začneš následovat Ježíše, to, že Pán Bůh mění tvoje srdce, se projeví mimo jiné tím, že v některých věcech se přestaneš chovat jako hlupák. A jestli jsou situace ve svém životě, kdy jsi řekl, já jsem byl ale blbej, nebo já jsem byla hloupá, že jsem to dovolila. Proč jsem to jen nechala? Následovat Ježíše neznamená, že jsou i hloupí křesťané, víte to? A jako křesťan dělám některé věci, které jsou hloupé a sám na sebe se zlobím. Ale porozuměl jsem tomu, že čím jsem blíž Ježíši, tím je méně těch věcí, u kterých si říkám, A když se vzdaluju Bohu, nebo když se obracím k Bohu zády, tak přibývají situace, kdy sám sobě nadávám, sám se na sebe se zlobím. Říkám si, proč to děláš? Nedávno jsem měl takovou nepříjemnou takový období, kdy jsem prostě necítil jsem se dobře. Bylo hodně věcí, které se děly a z různých důvodů jsem neměl jsem dost času s Bohem, neudržoval jsem ten vztah blízký a jak jsem se nějak vzdaloval od pár kroků od Boha, tak si pamatuju, jak jsem seděl doma, všude bylo zasnuto, byla tma, nikde nikdo, a jsem tam byl sám a pamatuju si, jak jsem říkal sám sobě, proč to děláš? Proč to děláš? A úplně jsem se divil sám sobě, říkal jsem, Teď já vím, co je správně. Já vím, co je potřeba. U mě se děje to, co tam čtu v tom textu. Že se rozsvítí a najednou to vidíte. A řeknete si, ano, to je potřeba. A přesto jsem se sám sobě divil. Jak hloupej jsem. Proč to dělám? Proč tak ubližu sobě nebo druhým lidem? Proč? Jo, říkal jsem si, proč to... Proč to nechal bejt? Proč dělám ty věci, které dělám? Já ti chci říct, následovat Ježíše znamená, že ty chvíle, kdy si řekneš, já jsem ale byl hloupý nebo hloupá, tak ubývají, protože Pán Bůh tě učí, jak jednat moudře. A já jsem si všiml, že to není otázka inteligence, protože já znám celou řadu křesťanů, spoustu takových drahých, vzácných lidí, kterých si velmi vážím, kteří jsou velmi jednodušší, pokud jde o inteligenci. Jo? Nevystudovali žádnou školu a když se s nima bavíte o něčem komplikovanějším, tak to moc, tak moc tomu nerozumí. Jo? Takový jednodušší lidé. Tak jak v každé skupině lidí jsou lidé, kteří jsou více inteligentní a méně. A já jsem si všiml toho, že to vůbec není otázka inteligence, že ta životní moudrost, kterou mají s Bohem, je otázka toho vztahu s Ježíšem. A že se chovají méně jako hlupáci oproti jiným lidem, kteří mají vzdělání, inteligenci, schopnosti, jako jeden křesťan, který před časem, když jsem si měl rozhovor a on si uvědomoval, jak prostě nějakou věc podělal ve svém životě a říkal větu, já jsem to nechal bejt a přitom jsem věděl, že přes svý inteligenci mi musí být jasný, jak to dopadne. Jo? Tak to je přesně ta ilustrace. On mi říkal, já jsem to nechal, prostě to běželo to dál a dál, přitom mi muselo být přímý, on říkal, přímý inteligenci a životní zkušenostech, mi muselo být jasný, jak to dopadne. Jo. Protože to není otázka nedostatku inteligence. To je otázka boží moudrosti. A tak když se ptáš, dobře, já začnu následovat Ježíše, já úplně nevím, kam to vede, já to nevidím úplně jasně, Ježíš jako kdyby byla postava v mlze přede mnou, ale můžu já se spolehnout na něj? Co se stane v mém životě? Já ti řeknu, co se stane. Když se obrátíš čelem ke světlu, věci, které do té doby zůstávaly ve tmě, tak najednou vylezou. Najednou si řekneš, tohle je špatně, takhle já nemůžu jednat. Najednou si uvědomíš, to je něco, co se Bohu nelíbí. Najednou si uvědomíš, proč jsem dělal tu věc, kterou jsem dělal. Bože, já potřebuji víc tvojí moudrosti, protože já už nechci znova být na tom stejném místě a nadávat si a říkat si, proč jsi tak hloupej, proč jsem tak hloupej. Říká, využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Ta doba, ve které žijeme, není snadná, o tom není pochyb. A on říká, že ti, kteří následují Ježíše, tak potřebují využít tu dobu, ve které žijeme. Ten čas, který máme. Protože každý máme omezený čas. A tak co se stane, když budeš následovat Ježíše? Stane se to, že najednou si začneš všímat toho, jak využít ten čas, který je omezený. Najednou si začneš uvědomovat, že tu nejsme navždycky. My žijeme, jako kdyby náš život byl bez limitu, bez omezení. Nebudíme se každé ráno s tím, že náš život je konečný. Ale víme, že to je realita našeho života. A následovat Ježíše znamená žít s tou realitou. Že ten čas je omezený. Že já nemůžu si žít jakkoliv, protože na to není prostor. Na to není čas. Protože ty dny už se nikdy nevrátí.